Lelona VOA Lingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika epai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika mpuko ila mupe boyibo la muna bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America. Uto studio 17 tozali bongo na lisungi ya Nezi na Fatuma Kalala Limasi onzela ya Masini pe tozwi lisungi ya Marius Munga awana studio eye. Ngai kombo na ngai Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bike bia molongo lokola Etats-Unis, Royaume-Uni, Suède, France, pe bayi Union Européenne, basengi na bakonzi baikolo Congo Démocratique koluka bosangani bwa bato banso na lolenge mboka ekolo Congo Démocratique ezali kokende na mapona. M23 elobi ebongami mpona kobanda kolongwa na bisika ebotola kasi esengi kokutana yambo na bakambi bamampingama EAC na misala ya botali makambo bazali koleka na etuka pe mabondi to bayi bazali kokamba masolo makimia. Masanga tokolobela pe na Beni bato bayike ba kangami ba funda mikozala ba ADF tukolanda sango yango awa
tokangi déjà plus une dizaine bazar déjà na boloko parce que la police joue à la prévention tout ça la butou na moi tout ça ba patrouille na ba checkpoint de partout na mboka pour sécuriser la population.
Masanga mabundaka po na makoki mabatoa masepeli po na mobeko mutali bobateli bo pe botombo ni makoki ya bato ba kutama na mabele ya ekolo Congo Démocratique bato ba yambo to pe batoa ba pigme na mokili oyo batoa ba singi na mbula matari ko panza sango ya mobeko moye mwa bokokani bwa bato banso
bisika ebele bafandaka okomona ke bandeko na biso ba pigme ya basi soki ainge kobota akoki kobota na ba maternité ya ba mama meme bana na bango batanga na kelasi ya bana mususu te
nalina kanabiso lokole tokolobela na kati ya nzembo moko auti kosala kubimisa alanga nzembo ya ekolo Congo Démocratique GIMS a kokanisi kombo ya mokonzi ya Rwanda na bitumba ya Adolf Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne na tango ya bitumba pona kolobela ngo Marius Munga akoyamba bongo mopanzi sango ya Radio Kapi kaki akoya kasi yambo na kokende na masolo maimanso na bozindo tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Bikolobi ke bia molongo lokola Etats-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchèque, pe Union Européenne, basengi na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique koluka bosangani bwa bato banso na lolenge mboka ezali kokende na maponami. Bapesi losako na manaka maseni, maye, masakoli, maponami, ma mokonzi ya mboka, bakelimi beko pe masusu omokolo mwa le 20 décembre 2023. Bikolobi ye bisengi bakonzi ba RDC kopesa nzela na mam bima demokrasi lokola bonsomi ya koloba mpe ya bapanzi sango pe mingi penza boyiki si demokrasi makasi pe opesi kimia na RDC bikolo biango bisengi mpe ete bokomisi nkombo na maponami bosalema pole mpe misolo mipesama. Bitumba bizongela kilobi na monye la ekolo Congo Démocratique kati na mangomba maike mabasimba minduki ya matumbuki ba M23 bae basakola ki et, lobi ete bandimi ko banda kolongwa bisika ba botola ba sanza eleki na etuka ya Nord Kivu bavandi baike ba bisika biye ba tatoli pe ete mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe mabundi na M23 lelo zingazinga na mboka Buiza pene ba kilometre tukuminei ya nord na nord ya Goma ngoma mukonzi ya etuka basimba minduki ba APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, Banyatura, mpe FDLR, Baibazali, Batumbuki, Barwanda, mpe Bafundama, Kukimamboka na Bango, Sima, na génocide ya 1994, Bazala kipe na bitumba biye kolanda banzene neke. Bitumba biye bisali ete batu mingi bakima pe misala mikangama na ngumba kachanga eye ezali pembeni. Bitumba biango bisali mi epayi M23 ezali na teritori ya Masisi. Molobeli ya mbula matali ya RDC alobaki nobi ete M23 e bomaki o mokoloma le 29 novembre. Eliki na kishishe pene na ba civil nkama misato. M23 e wanganaki pe sengi bulukiluki ya bonsomi. Nzo kande, na liye bisi e bimisa kilobi loleki M23 e sakoli ete emilengeli kobanda kotika bitumba pe kobanda kolungwa bisika e botola. M23 e kundoli ete esi endima kotele misa bitumba pe sengi kosolola na mobondi lokola mpe mokambi ya masolo ya kimia mokondi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na mokambi ya CIRCGL mpe mokonzi ya Angola Juan Lorenzo Masolo miakimia kati na mangomba maike mabasimba minduki masusu na mbula matari masila ki lobi na Nairobi pe mangomba maye mandimi kobimisa bana na molongo na bango kopesa nzela na lisungi kotika bitumba pe kokota na mpinga na baye bakosenga yango moko na moko. Bituluku ya bato bakima bitumba ba M23 bitondi na nzela euti na ngambo ya nord ya Goma bazali kobika na pasi na ndako ya matiti to ya saki ya plastique mingi ba tatoli na AFP ete bazali kobunda na nzala pe bokono bwa kolera lokola bozangi bopote bozali mingi na bisika biye motango mwa bango moyebanite kasi koleka nkoton kama moko na tukuminei bazali na camp ya territoire ya Niragongo bazali kolala na bitunga mpe biteyelo kolanda OIM Organisation Internationale des Migrants to mabongisi mamolongo matali bakimi bisika bavandaka. Osha misalami ya ONU mpona lisungi elobi ete bakimi bitumba bazali konyo kwa ma na mbeba ya makoki mabumoto na Rutshuru mpe Niragongo pe bazali kobanga bitumba bikoma bisika biye bikomi na inote. Bavandi bamboka zomi zingazinga na ngumba Bunia na ituka Ituri bakimi pona bo bendani kati na kabila ya bisika biye banzene neke balobi ete bato bakimi sima na bilenge kubanda kuwele libulu ya makele mawolo maima utaki kumonana na bisika biango. Dr. Denis Mukwege mbano ya Nobel ya kimia moye kolo Kongo Demokratika apesami palata ya lukumu na ngumba Sant'Antonio na ituka ya Naples na Italy epa ya zaliko zela kuyambama na papa wa Roma na Vatican omu kolomwa mitano. Palata yango ezalipo na kundima misala Dr. Mukwege asalaka na kubiki sabasi bayi bazwamaka na makasi mingi na bitumba. Na Sudan du Sud baton koto tukumi bale mingi na kati na bango basi pe bana ba longolami na bisika na bango wuto sanza ya mwambe pona mobulu na nord-est ya Sudan du Sud yebisi lelo agence ya ONU eye ebakisi ete ezali kobanga mboka oyo eliki bilenge na mokili Sudan du Sud na ndenge ezali kotungisama na mobulu ya politique wuto lipandana yango na mobu 2011.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Basimba minduki zumi na mibale ba kangami na ngumba Beni na ituka ya Nord Kivu kolanda maloba ma police nationale congolaise e petit sango eye batu baye ba kangami ba zali baye ba salaka monyokoli pe kuzanga kimia na bavandi ba ngumba Beni tulanda sango yango uto Beni na Erikas Moisi.
Nason Katembo Murara Molobeli ya Bayi Pulusu na Ngumba Beninde apesi sangu eye tomo yoka.
Na ndimike pona kosekirize ba population na biloko na bango yeza na ba miibi o tezo kangana Beni ba miibi o bazo insekirize ba population bazo yi ba biloko wa population na butu atana moi de awa nazoro ba tokangi de jan plin dizen baza de jan na boloko. Wana tozo sala nko pour des mesures préventives parce que la police joue à la prévention. Tozo sala butu na moi, tozo sala ba patrouille na ba checkpoint partout na mboka pour sécuriser ka population.
Weleko eye bato bazali komilenge lampo na fête ya suka ya mobu pulusu ya ngumba Beni e biangi ba fondi babisika biye kolala mpongi ya nguma mpe kosunga bango na kolakisa mosapi na bato nyonso oyo ba munani ya malamu te.
Tomo Yuka.
Toko senga la population, eza kaka ko collaborer kana police. Eza la grâce à collaboration wana nde tozo kangaba miibi misusu. Alo wana to sengi ke bara forcer collaboration wana, to sala musala, to kenga la population, foto sala musala, oyo mutunyo sa komona ke antuka police sala ki, ango tozo sala pe toko bese le brate. To sengi ka population baza la na fâche collaboration na police, ba denoncer ba mouvement suspect ya batu, eza la ba paya moko baza non identifié, il faut que signale bango, to kanga bango, to identifié bango. To zana na posa ke ba fête nyonso ya décembre, et le kakitok, poto kom atan na janvier, population baza la na kimia. Yango wana message na biso police, population za ka pen na biso, elongo, toko sala musala malamu.
Sujete civili ya ngumba beni esengi na police, na kubate la malamu ba imboka, mpo ete milulu miye, miyansuka ya mubu, misale malenge elongo bani, pena bokengi. Tulanda moko na bango Moise Malikidogo, Moise sujete civili ya komini ya bungulu na beni.
Ba mekanano kukontune ndengo wana po, eloko wana neto biso atake sujete civili, tolingaka po population e vanta kimia basala musana bango kimia mais ko banga eza susu po ataso ba bisi biso ke bazu batuana to bi sute so ke batuana ba kusuka ndenge nini tamsu bako bazo e bisa biso ke no audience ko zala mais ngai na bino me ba journaliste eza ka ya kozela tamsu ko sala ta ba 2 3 mois 4 mois e suka kuna to ko mona sue loko anate ba e bisa biso ka ndenge na me eloko ango esale makate
mingi na kati ya bafondi ba engumba beni na bayeba boka nzinga nzinga bazali kolikia ete bakolekisa mililu miemia mbota mampe bonana na kimia lokola bato nyonso omolongo. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Masanga mabundaka pona makuki mabatwa masepeli pona mubeko mutali bo bateli pe botumbuli makuki ya bato bakutama na mabele maikolo Kongo demokratike ya mbotu pe batwa to ba pigme mukano moye musakola maki mikolo mileki batwa basingi na mbula matari ko panza sango ya mubeko moye mokokokisa makuki mabato baso Natalie Sekabora pe sibiso sango eye uto Kinshasa tolanda.
Ezali mobeko ya liboso mpenza na mboka mpona kondima mpe kobatela makoki mabatwa to droit ba pigme ba ibafandaka na RDC. Mobeko mwango mosengeli mobota mbuma eko humela na kobongisa bokengi ya mabele mpe bomoye ba pigme autochtone mpe kopesa bango makoki masengeli mpona kobika malamu na kati ya ekolo Kongo demokratiki. Toka bongo mokili mibeko oyo amemaki mobeko mwango na ntsuku ya se ya asamble national Ruben Rachidi.
Sina ya kosala mobeko wana ezaike bandeko na biso ba pigme babanda ko vivre na ndenge moko oyo elongo banite bisika ebele bafandaka okomona ke bandeko na biso ba pigme ya basi soki ainge kobota akoki kobota na ba maternite ya ba mama mususu te po balobi aza pigme meme bana na bango batanga na kelasi ya bana mususu te. Ba pigme ba kokipe kozala chef pote po ba dirije batu mususu. Bref, ezaki na biloko ebele oyo batu ba mususu ba bandoka nisake pigme azali mutote lokola batu mususu. Alors avec mobeko oyo toti kosala ba pigme ba jui consideration wana lokola batu nyonso lokola ba congolais nyonso e ba pesi bango ba droit ya ebele pona ko permettre bango ba kende kelasi po oyebi ke mingi na bango batanga mingi te. Mais avec Bobeko Oyo, non seulement que ba pigme comme ba congolais nyonso bazana gratuité enseignement primaire, mais avec Bobeko Oyo ba koki ko kende ti na niveau ya diplôme d'état kotanga na ba école officielle sans que ba futa eloko.
Patrick Saidi, mokambi ya DGPA, dynamique ya ba groupe to masanga ya ba peuple autochtone, ye atalisiete. Lokola mobeko mosakolami sikawa, makasi masengeli kosale manantina ete, etika la kakate lisakoli, kasi, etia manami salampe lisusu, ba peuple autochtone, ba ye bako zombano, na yango, ba soso la maye makumami, na kati nanzire ya bisale lo biya ndenge na ndenge, biye bikomwemi ya bango sango eye.
Salo le loto kosala ya liboso eza ya ko bunda pour que loi nan wana eyebana pour que avant loi wana eyebana ezana ba bibundelio etokotia na isika donc notamment ba boîte à image tokomeka kumanyola loi yango pe na ba munoko bandeko na biso balubaka na bisiko bazali parce que le loi ikomami na lo français mais est-ce que mumbuti nyonso alobaka français eza bongo te donc tokobunda pour que tomeka kosala nyonso pe bandeko bameka koyeba nini ikomami na kati ya mobeko wana ya mibale tokotam tokotravailler na ba na mbula matari pour que tomeka ko développer biloko ba bengi ba mesures d'application oyo kozala neti mituka na biso eko permettre ete loi ya solo et batubati ya yango na kati ya misala et puis emeka komema tombwama to changement na kati ya bomoi ya bandeko na biso ba autochtone ya misatu isengeli to travailler na l'état pour que to créer loko to kobenga fonds national oyo ke kosala ete bomoi na développement ya bandeko na biso euta kosalema pour que ezala teke ezaka ka loi ya munoko ezala teka ka loi ya makomi me to lingi loi wana eti ya mapenza na misala et puis emeka ko changer bomoi ya bandeko na biso
ba pigme na ekolo Congo démocratique bazali na bigumba tukumi bale na moko kati na ntuku mibale na motoba bazali na ba territoire tukumi tano na mitano kati na nkama moko na zomi na misato mbe bazali motango ebele koleka nkoto nkama sambo pona molakisi elongi na bango John Benani Nkumu pigme anyokwa mimingi na kolakisa mamo sapito kotia mapembeni toli falanse ba stéréotype marginalisation pe exclusion sociale kasi lokola mobeko moye motie moboko mokosala ete bato bazwa bisika bisengeli po bato banso kati na ekolo Congo démocratique toyoka bongo John Benani
na mobeko oyo gouvernement congolais asali po na biso ebatela biso epromouvoir biso etia biso na misala lokola baninga nyonso na basena kuna na ba province na ba assemblée provinciale na assemblée nationale toza pe na representativité na ba société paraétatique tozo zanga tozate anka kozela na biso nde yango wana bana batanga klasi lokola toya mbongo te batanga na gratuité donc tozo zela tozo accès na justice facilement po biso ba pigme toza na makoki ya mbongo te po toza na misala te depuis tozo loba mbeko ane sala d'abord mobeko esunga biso gouvernement congolais asunga biso na défi ya ko vulgariser yango tokoma tokomisa yango tina bandeko na biso bavandaka na banganda nganda sali campement
na ngambo ya baeba pesaka baboko na batwa esengo ezali mingi pamba te mobeko moye mosakolami mpe motiami mozali mbano ya bituma biye bisalemi na bowumeli ya mbula zomi Nathalie Sekabuoro simu rabiye mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro simu rabiye uto Kinshasa bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Nakati ya nzembo moko auti kubimisa alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Gims akukanisi kombo ya mokonzi ya Rwanda na Bitumba Adolf Hitler mokonzi ya Allemagne ya tango ya Bitumba ya Molongo asalaka na lokolo ya lelo Marius Munga abengi mupanzi sango ya Radio Kapi kaki akewa pona kosolola yango tulanda
kaki akewa mbote nayo
mbote Marius Munga.
Merci mingi kaki akiwa lokolo ndimi ko yanwana mituna na biso. Mikole uti koleka maître Gims wazali bongo artiste et musicien nationalité congolaise azalaka bongo na France. Auti ko misa nzembo na kati ya nzembo na ye alobi abengi président Paul Kagame alobeli na nzembo na Kagame rime avec croix gammée. Ezali eloko oyo et tu m'as quitté les macasses dans les réseaux sociaux. Tu bengi yo bon mon pandisango pour te mettre au solo là. Et impact nini maloba oya maître Gims ezui na molongo mobimba ipai ba kongole bazali to banana mutuna ya yambo. Yo moko lokola mon pandisango omona ki yango ndenge.
Ngai moko lokola mon pandisango Marius Munga na mona ki yango ezalaki trop direct. Mais en même temps na koti na po ya Gims oya azali ambassadeur ya culture congolaise depuis Mikolo ou koleka bapesa ki yango na mokonzi mboka azo jouer kaka role la ye oyo ya ambassadeur pe po soki to lobi total la carrière ya Gims depuis banda ti lelo nanu akota makambo ya politique te na musique na ye alors tant akoti yango alo bakagame rime avec croix gammée parce que ye pe alembi to bapesi ye mokumba ya kozala kozala ambassadeur ya culture ya République démocratique du Congo yango wana tanga moni ba violence oyo molongo mobimba ezo kokipe yango pe na ndenge esengelite ndenge ndenge ya moni siko ke message wana eko ko leka malamu na kati album na ye yango soko occasion pe pesa melie na ba media tupe na kote nyoso ya zo leka aza ko lobela likambo wana po mokili mobimbe yeba ndenge nini ba bato ya Congo bazo ko nyo kwa na parti na bango est depuis mibu ebele
J'ouvre les yeux, je vois la tribe autour. La sensation d'une corde au cou. Le bourreau ressemble au compte de cou. Et vu l'odeur, je suis à Dol Guldur. Ils m'ont vissé un bol d'arrêt. Je vais m'en mettre, t'inquiète pas. J'arrive comme même être deux dans un big.
Kasi, pour la bande de Kou, Bazo Landabiso, Baibi, Croix Gamete, Okokiko, Yib Sabangoni, pour comprendre Yango, niveau Eza, Mohan Eza Makasi.
Alors na lingala pena pona ko limbola kwa gamé na royé ba penda pena malamu mingi té kagame ezali kombo mo konza mboka ya Rwanda soka bingi kwa gamé na lingala ezali kuluse bo batinyo so bayebi surtout ke na mboka na biso République démocratique du Congo bato basambela mingi ba royé ba kuluse kolo Yesu bachara kae babaka kae ukuluse alors soki ba wolo ba kwa gamé gamu wana ezoke ndé bien té ndenge ya bana o basakana ka pena bagame ba homona pena ke ndenge nini kuluse bati yango ekomba lokola lisano
bon
nzoka ne lisano wango ezo mema mutu nakufa ozomo na ko limbo la ko ndenge wana
sikoyo na ndenge mususu to koikoloba c'est vrai kombo ya kagame na ndenge ya nzembo ezo rime na croix gamé alors croix gamé zali si ya banazi oyo bato balandaka Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne a zalaka alors ba zalaka na sin na bango ezaka croix moko boye ezaka lokola croix gamé donc
oui baluka
donc na ndenge
kuluze oyo ezaka ko baluka
kuluze oyo ezaka baluka donc a comparer oui. Quelque part na batu na ndenge ya rime pe na ndenge ya signification na yoka ki bazali ko expliquer ango a comparer pe na batu a kokani ndenge moko na batu oyo bazali ko landa Adolf Hitler est-ce que na to banana na Kinshasa batu bazo réagir ndenge nini.
Bon, il faut dire que la musique ya Gims ezali pena kolanda na Kinshasa na batu ebele te o balingaka rumba congolaise to lobango eza batu bazali babenga bango banen batu baza branché ndenge batu oyo balingaka musique urbaine nde balandela rango mais banango mingi bazaka na ba quartier lokola ba campagne ba rigini ba monga pula ba gombe ba za place ba onba tena na ndenge na bango pe ba kutana na ba lisano na bango lokola ba boom ba boîte de nuit et autres donc na ndenge ya situelle lambda nde balbala lopoto na mulikinzela pena oyo ya rumba congolaise eza pena koloba mingi te sauf que na presse na biso biso bapanzi sango que ça soit na presse écrite ou bien na audiovisuel ezo lobama po Gims sala ki yango pe po eza ki façon na ye moko ya ko tirer attention hein donc bata la pena batia ka alors ceux qui pe bapanzi sango ba continuer pe ko panza sango wango na ndenge esengeli bato nyonso oyo pe balandaka rumba oyo bakipaka pena musique branché wana tene na outu loba bakoki pe pena yango po bayeba yango pe na ndenge esengeli.
Est-ce que depuis Maître Gims assis à lobby est-ce que ça a une réaction moko déjà côté à Kigali?
Bon côté à Kigali ya Maître Gims personnellement na yoki te mais na yoki plutôt ya BDiste moko artiste moko ya Congo oya desinaka alingai ko exposer ba biloko na ekuna na Rwanda mikolo le 17 na le 18 décembre ba annuler yango ba annuler exposition wana et puis ye artiste asengi que batu balanda producteur po bazwa ba misolo na bango elingi ko loba nini elingi ko loba que ba artiste bazana liloba ya ko loba pe komela batu oyo basengeli ko yo kama kambo yango ndenge esengeli alors na soki na zo exemple kaka ya moto ya Congo oyo wa desinaka oyo bapimeli kosala exposition kuna na Rwanda donc eliki koloba peke message ya Maître Gims eleki na ndenge esengeli et surtout ke bande kuna biso bataka na Rwanda bazaka pe branché na ba musique wana kote Giseni et kangama na Goma donc kote ya hotel Iwisi yo yebi yango kote okendaka mingi na Nord Kivu kote biso tozaka na Goma wana yo katsaka na makolo donc bango kuna soma bayo ki na Kigali na Giseni partout oyo bato balingaka musique wana bazalaka kuna kobosa la teke Corneille azali pe mutakuna tala musique na ye tala musique ya Maître Gims ezalo ko ene longi moko
alors sikoso yito ki totali likambo oyo ya ba ba reproche à artistes et musiciens à République démocratique du Congo mingi mingi na s'engager tellement kamozule kana mboka na bango. Est-ce que tokoyi koloba lelo que maître Gims a franchir pas autant musu koyi ko fungola ba artistes musu balanda ou bien batu bazali na poto bazala na image musu sur artistes congolais pour faciliter bango bazongela ba production.
Débat wana ezali discutable au moni bon pour la olinga otaba komoteka ndeko yo lobby mais ba artiste oyo pe basala ka rumba congolaise e belé pe ba yemba pona ba passe yo bandeko na biso bazana est à Congo bazo mona depuis ma mikole belé depuis bambule belé mais peut-être bat ba yo karango pena la litoyo esengeli ko yo kamate
nan baloba penza clairement nan banana yo artiste musicien ba bazana aura batangi kombo ya président Rwanda te na banzembo na bango.
Bo peut-être ba mususu ba ozala ba kobanga neti poursuite judiciaire yo zali mopanzisa ngo ya international oza kuna na voix de l'Amérique même tata ngo zotanga kombo ozoyé ba ke kombo ngo zotanga te po ba ya kolandela ona sima ko lobaki makambu soki artiste wana atangiye yango na ndenge moko elongo banite par exemple peut-être azobanga na ye ba poursuite judiciaire ngala yo tanto zotanga parce que toyebi règle éthique na déontologique et kopekisa biso nini et kotinda biso pe nini alors protection ko zala nini na artiste wana oya tanga nenge maître Gims atangi bon ba peut-être pe moi bobangi za mke surtout soki ba yebi pe ke ba konzi ya Congo démocratique place bango ba évoluer kana politique baza ko pesa bango peut-être garantie mususu te na sengeli ko lobango bongo po se limbola mana ndenge sengeli
parce que maître Gims faut ko lobaki a lobby yango pe na ndenge ya ko ya a lobby yango clairement te hein. Donc est-ce que possibilité zali ke ba poursuite judiciaire ezala.
Bon, voilà total à Mikolo Koya, soki ozala ndenge nini, mais artiste est peut-être en haut le bango, soki likambo eza vérité, ou mon ennemi soit battu, surtout que communauté internationale, ezali pe ya ko moi, kopanzana moi muke na question wana ba misusu na Union européenne kuna tozo mona pe ba député misusu ba roloba pe contre makambo wana ba misusu pe bazoko kipete ba misusu pe ba roloba te même na émission o maître Gims alekaki tant ou ya lobi a estimé que message ezoko lekate pour ba médias internationaux ezolo belate batu o ba yambaki ye ba panzisa ngoloko la biso ba lobaki message eleki occasion ngope yango wana zupo alo bela makambo wango.
Kaki akewa merci mingiane lokola ondima iko na mituna na biso nazali koisa bande ko zali ko landa biso zali bongo mopanzi sango ya radio Kapi ozaki en direct na biso na Kinshasa. Merci mingi.
Merci Marius Munga.
Merci.
Bozali kolanda lolaka la Amerika bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC.
Kinshasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Yango buti kolanda bongo alanga nzembo malunzembo alanga nzembo Gims asali kulubaka ite kumbu ya mokonzi ya Wanda yuka maka lukula misalam ya mokonzi ya kala ya Alemania Hitler tuwe kibongo limanuli ya nzembo ya ongo na lisolo Marius Munga beti na mupanze sango ya Radio Kapi kaki akewa ya ngonde sukisi linakana biso sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolubaki Bikolo bike bia molongo lokola États-Unis, Royaume-Uni, Suède, France, pe Union africaine na basusu, basingi na bakonzi ba ikolo Congo démocratique koluka, bosangani bwa bato banso na lolenge mboka ikolo Congo démocratique ezali kokende na maponami. Tulanda kipeli susu ete M23 lingomba lya batumbuki lizali kubunda na monile ekolo Kongo Demokratike elobi ebongami mpona kobanda kolongwa na bisika ebotola kasi esengi kokutana na bakambi ba mampinga ba EAC pe bayi misala ya botali makambo zali koleka na bisika biye pe mokambi ya masolo pe mobundi ya masolo makimia na ekolo Kongo Demokratike. Tuloba kipeli susu ete basimba minduki zoom na mibale bakangami na ngumba Beni na Nord Kivu. Topesi matondo mingi na Marius Munga wasungibiso na sango. Topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nazi Baibazalaki unzela ya Masini. Tukutana lisusu na 20h30 pona edisyon ya mibale. Tubosa na te site internet na biso www.walengala.com pe ba rezo sosyo na biso lokola Facebook, Instagram, YouTube VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.